máte možnost se zeptat. Mě třeba by zajímalo, nebylo tam řečeno nic o tom, jak byla usídlena Oceánie. To by mě zajímalo, protože o tom se v minulosti hodně hovořilo. Thor Heyerdahl dělal pokusy, jestli se tam dá doplout z Ameriky, jestli prostě byla osídlena ta oblast z Ameriky, nebo odkud, tak co o tom říká genetika?
Thoru Heyerdahlovi se to podařilo jakoby dokázat, že by to tak mohlo být, ale nebylo to tak. Já samozřejmě do té přednášky jsem nenauch nadspat úplně všechno, protože nemáme přesně na tolik času a asi bych úplně ne každýho zaujal se všema detailama, ale co se týče té Polynésie, tak ta byla vlastně osídlena jako jedna z posledních. Jsou to ostrovy, které jsou vlastně hodně vzdáleny, jednak máme tedy tu, řekněme, blízkou Oceánii a pak vzdálenou Oceánii. Ta blízká Oceánie, Šalamounovy ostrovy a prostě poblíž té Nové Gvíné, tak ty byly osídleny relativně brzo, podobně jako ta Papua Nová Gvína nebo Austrálie před nějakými 45 tisíci lety. A pak byl dlouho klid a teprve před zhruba asi 5000 lety lapická kultura a konkrétně i nějaké, třeba když budeme jmenovat ty mitochondriální DNA haplotypy a haploskupiny, tak tam vlastně máme ten polynéský motiv, tak pomocí těchto vlastně genetických systémů bylo zjištěno, že zhruba před 5000 lety ta vzdálená Oceánie až k té Havaji na straně jedné a na straně druhé k Novému Zélandu byla tady osídlena. Nový Zéland byl osídlen jako úplně poslední před nějakými 750 lety. A to osídlování bylo vlastně v průběhu mezi těmi před tedy 5000 lety až před 700 lety vlastně došlo k osídlení těchto ostrovů. Takže ta byla osídlena z té jihovýchodní Asie a nikoli z toho Peru nebo z toho vlastně místa z té Jižní Ameriky, jak to předpokládal teda Thor Heyerdahl, čemuž teda dosvědčují nejen ty genetické výzkumy, ale i archeologické dneska už a i jazykové, protože vlastně ty jazyky se tam šířily směrem z té části. Dokonce je zajímavé, že ta migrace v tom Tichomoří těmito lidmi vlastně byla tak masivní, že oni nezačali osidlovat jenom to směrem na východ do toho Tichomoří, ale i směrem na západ a osídlili Madagaskar. Zhruba před asi 11 až 12 tisíci lety osídlili tento velký ostrov, který nebyl do té doby jako nikým obydlen a vlastně ti lidé založili tu první populaci na Madagaskaru. Takže to je vlastně tato polynéská migrace, která je jedna z nejvýznamnějších vůbec migrací, co se týče jako vůbec lidských dovedností nebo působení jako kolonizačního působení na naší planetě. Takže to je opravdu nedávný moment. Samozřejmě pozdější než ta osídlení Ameriky, který byl více než před 15 tisíci lety. No, ten mozambický průplav, jako asi tam byly proudy, který, nebo prostě mohlo tam být prostředí, který vlastně tomu nenasvědčovala. Ta Polynésie, on to je totiž taky v tom smyslu daný, že v té Africe bylo neustále jako prostředí, které umožňovalo těm lidem něco sbírat, něco lovit a tak dále. Bylo to uživné prostředí z hlediska té lovecko-sběračské technologie. Nebylo třeba vlastně vymýšlet nějaké navigační technologie a různé lodě na objevování nových prostor. Ani tam moc okolí, moc těch ostrovů není. Na rozdíl od té jihovýchodní Asie, kde jsou ty ostrovy v té blízké Oceánii vidět. Takže jako lidé se naučili jakoby po tom moři jezdit a prostě objevovat a nakonec se naučili i prostě to pomocí tedy také toho, že vlastně domestikovali prase, domestikovali nějaké rostliny, rýži a tak dál. Takže si vytvořili nějaké zásoby a začali osidlovat ty vzdálené ostrovy. A jakmile se tohleto povedlo, tak už se povedlo i osídlit ten Madagaskar, protože vlastně to bylo v rámci, řekněme, toho jejich rozpětí nebo toho... Ono ten Madagaskar nebyl samozřejmě osídlen tak, že by přijeli z toho Bornea nebo odkud to bylo, ta migrace přímo na ten Madagaskar. Ale podél té Indie, podél arabských břehů i podél toho afrického rohu až vlastně na ten Madagaskar. No, dokonce nedávno se nám podařilo u somálské populace objevit ten madagaskarský takzvaný polynéský motiv, který má navíc ještě další takové odvozené mutace na tom Madagaskaru. A takže vlastně i v Jemenu a v Somálsku jsou tyhle ty potomci těch původních kolonizátorů z té jihovýchodní Asie. Ale pochopitelně, že později, co se týče obchodu otroků a podobně, se tam vlastně dostali lidé z Afriky a tak dál. Ale ta původní a zakladatelská populace toho Madagaskaru je z té Asie, není africká.
Kdyby vlastně prvotní impuls k tomu stěhování lidí z té Afriky, bylo tam nějaký teda populační tlak, co se tam ty předkové dnešních lidí rozmnožili?
Nejspíš se jednalo o to, že jakoby se před těmi 120 tisíci lety oteplilo, nebo řekněme v těch severních šířkách oteplilo a v těch jižních šířkách naopak došlo k takovému ochlazení. To znamená, že v té době také mluvíme o, se mluví jaký mega drought, jako suchu, které postihlo ty středoafrické pralesy, které vlastně došlo k jejich fragmentaci a ty lidé se tak jako rozvolnili a začali osidlovat i pobřeží. Začali osidlovat pobřeží a existují archeologické doklady toho, že začali sbírat ústřice a lovit ryby v daleko větší míře, než tomu bylo dříve. A to jsou doklady třeba z Eritreje nebo z Etiopie, z pobřeží Djibouti, kde vlastně ti lidé se začali adaptovat na tohleto prostředí. A jakmile jako vznikla tahleta adaptace, tak se začali už jako poohlížet po jiných oblastech příbřežních. A byla to ta Arábie, která byla také velmi, velmi vhodnou oblastí, zvlášť povodí nebo pobřeží toho Dofáru, toho jižního Ománu, kde každoročně dochází v souvislosti s monzunem k vzlínání studenější vody s větším množstvím živin a žije tam více ryb a více fytoplanktonu a tak dál. A tudíž vlastně tedy v tomto prostředí také vlastně se uchytila jedna významná lidská populace a pak se už vlastně bylo opět podobně jako s tím šířením z té jihovýchodní Asie, už jenom otázkou času, kdy si řeknou, aha, tak my umíme se přeplavit z Afriky do Arábie a tak už nám to půjde, tam už bude další pevnina a šli po těch březích velmi, velmi rychle. Takže je to vlastně, jakmile člověk, třeba to kolikrát dlouho trvá, ale jakmile už na něco přijde, tak pak mu to jde rychle. Jo? A je to možná jako nejen prostě s jazykama, nebo prostě naučí se prostě hrát na nějaký hudební nástroj, ale prostě adaptace na to prostředí, pak samozřejmě tady mluvíme v rozpětí generací, že? Ale jakmile už vlastně tu schopnost získal, tak pak se toho držel a velmi rychle osidloval velmi vzdálené oblasti. Co se týče toho pobřeží, řekneme si, že ta vzdálenost od té Jižní Arábie do Indie nebo od Austrálie je samozřejmě daleko, ale musíme si uvědomit, že to bylo v podstatě jenom to pobřeží, na které se adaptoval a kudy se tedy šířil. A ty vnitrozemské oblasti osidloval nejspíš mnohem pomaleji a později. Také vlastně ti, to jsem tam možná jenom krátce zmínil nebo nakousnul, ty Austrálci a Papuánci, ty mají ty naše africké předky, řekněme, ještě vzdálenější než my samotní, že vlastně se oddělili od té africké populace dříve, protože byli izolováni vlastně, nebo jsou potomky té první migrační vlny, která šla z té východní Afriky. Podobně se takhle uvažovalo Andamancích. byli taky jako hodně sledováni, ale pak se zjistilo, že na ty ostrovy přijížděli lidé i později a tak dál. Takže zejména ti Austrálci a Papuánci ukázali, že vlastně ta migrace proběhla velmi záhy a velmi rychle a později tedy ty potomci těch Asiatů a vnitrozemských populací Eurázie, tak ty jsou od těch Afričanů, řekněme, divergování méně než tyhle ty populace melanéské.
Co je přesně teda míněno tím mísením? To je, když si nějaká menší skupina obou homo sapiens, těch neandertálců a toho současného člověka odsednou na jednom místě a vymění si ten genofond, nebo jakým způsobem jako vlastně probíhá to samotné míšení toho genofondu a co potom jako znamená přímo to vymření, jestli to bylo agresivním způsobem jako by třeba teda od toho současného člověka, nebo spíš tím, že už nebyli schopni vlastně jako existovat v tom prostoru, protože nebyly tak
adaptivní přizpůsobení. Podle všech tedy dokladů genetických se to má tak, nebo se to vypadá na ten scénář, nebo takhle bychom to řekli, že vlastně ti neandertálci v době, když se potkávali s těmi nově příchozími anatomicky moderními lidmi, už byli na vymření. Jo, ten člověk vlastně už jim příliš moc neuškodil, takzvaně. Ještě se s nimi tedy krátce smísil, ale ta populace byla, co se týče početnosti, zhruba na 20% té početnosti těch Afričanů, těch jako našich přímých předků, že? Takže vlastně je tam takový nepoměr, nebo řekněme podobně, jako to bylo i z mamuty, že u nich vlastně se má za to, že vlastně to prostředí, které mizelo, ta tundra, která vlastně tady dřív byla, tak vlastně mizela a postupně jako se dochovávala jenom Wrangleův ostrov a v severní Sibiři a podobně, takže tam vlastně oni přežívali. A člověk k ním, k jejich vyhubení moc tedy nepřispěl, i když jako určitou měrou samozřejmě taky. Co se týče těch neandertálců, tam to bylo spíš dané tím, že oni v rámci Evropy obývali trošku jiné niky, jiný prostor než ty anatomicky moderní lidé. Co se týče toho předního východu, tam to bylo možná podobné, tam k tomu mísení došlo, ale říkám, to mísení bylo poměrně v úvozovkách nevýznamné, když dodnes tedy v nás přetrvávají zhruba asi 2% v průměru té neandertalské krve, ale jak tedy je vidět, nebyla to žádná agrese, která je vyhubila, ale spíše to, že už opravdu to jejich populace, jako jsou dnes na vymření populace levharta arabského nebo prostě jiných tygra, že a podobně, tak podobně na tom byli ti neandertálci, že už vlastně vymírali v té době. A to je vlastně vidět i v té jejich genetické diverzitě, když si vezmete různé neandertálské fosílie a začnete izolovat ty DNA, a tak vidíte, že jsou si velmi podobné, že nejsou diverzifikované a na základě těch výzkumů se dá vypočítat vlastně, jak veliká ta populace byla a že byla skutečně už jako velmi, velmi malá. Před 30 tisíci lety definitivně vymřeli a k tomu mísení došlo o zhruba 22 tisíc let dříve, takže jsou to sice tisíce let, ale z hlediska té evoluce člověka je to poměrně okamžik, takže vlastně už tehdy byli neandertálci na vymření. A také je třeba říci, že vlastně podle všeho to bylo už jako, byli natolik odlišení od těch anatomicky moderních lidí, že vlastně jako už téměř se nemohli téměř s nimi mísit. Už to šlo, ale nebylo to tak jednoduchý. Jistě bylo mnoho tedy těch hybridů, kteří byli třeba neplodní, ale přece jenom se jako to, ta vlastně ta hybridita se podařila. Ale ta populace neandertálská už stála na hraně toho biologického druhu. Už to byl teda jakoby téměř nový druh, který je nemísitelný s tím novým. Takže z těch 800 tisíc let separace něco tedy jakoby znamenalo a samozřejmě ty změny prostředí, které také dohnaly ty anatomicky moderní lidi ven z té Afriky a osídlování nových prostředí, tak také i do jisté míry poznamenaly to rozšíření neandertálů. Byly tam dvě otázky, nebo jenom tahle?
No, ta druhá vlastně s tím jako souvislá, to bylo jenom, jak funguje teda to, jakoby to mísení, jestli, jakým způsobem teda, jako, kdy se stane to, že teda nějaký je schopno to předávání toho mísení, jestli je to teda nějakým způsobem lokalizovaná úzká skupina těch dvou druhů, která si vymění tu informaci, která, nebo tak.
No, tak asi zhruba jako v píš omezeném, omezený míře.
V současné době všechno to je, záleží na mutační rychlosti. To jsem tady jako vůbec neuváděl na začátku k té genetice. Mutační rychlost je to, jak rychle ty mutace vlastně se předávají z té generace na generaci, jestli vymírají nebo nevymírají a tak dále. Jiná ta mutační rychlost je pro mitochondriální DNA, jiná pro Y chromozom, jiná pro ty chromozomy. A teď jako ti badatelé stojí před problémem, jestli vlastně, jak to změřit, tu mutační rychlost. Jeden způsob je ten, že si vezmete rodiče a děti. No a to musíte vzít teda, já nevím, tisíce párů, aby jste zjistili nějakou teda mutaci. Ale zjistí se, že prostě tam mutace mezi nimi v těch germinálních liniích, jako kdy vzniká vajíčko nebo spermie, že tam dojde k té mutaci a ta je předána do té nové generace a podobně. Tak to je jedna možnost, jak zjistit tu mutační rychlost. Druhá možnost je zjistit to tak, že si vezmeme šimpanze a člověka. A víme, že šimpanz a člověk měli společného předka před 6, 6,5 maximálně tisíc miliony let. A teď víme, že za 6,5 miliony let se naakumuluje takový množství mutací. No a teď si to jako vydělíme a zjistíme, že dojdeme zase k nějaké jiné mutační rychlosti. Mutační rychlosti jsou jiný. Co se týče mitochondriální DNA, tak tam to rychleji mutuje v těch generacích, v těch genealogiích. Co se týče nukleární DNA, tam to naopak v těch generacích mutuje pomalej. Jo. Takže teď samozřejmě existují kalibrace té mutační rychlosti, když si třeba vezmou ty badatelé nějaké fosílie, a které jsou staré, dejme tomu 30 tisíc let, k tomu byla také používána fosílie z Dolních Věstonic, známý ten trojhrob a tak dál. A ty fosílie patří do nějaké haploskupiny a my vypočteme toho společného předka té haploskupiny, nás současných lidí a i těch fosílií a zjistíme, že vlastně těch 30 tisíc let tam jsou další jakoby mutace, takže kalibrujeme těch 30 tisíc let. A nebo se používá DNA data z Etsyho, z toho ledovcového muže, který je 5000 let zpátky. Takže tímto způsobem se to trošičku jakoby zpřesňuje a na základě těchto odhadů a kalibrací a těchto jako výpočtů jsou potom jakoby odhadována ta data.
Jestli to bude přirozeno, tak se vlastně používají další typy datace, jako je archeologická,
ano, taková, ano.
Která dále na kalibraci těch molekulárních.
Tak určitě. A co se týče té hybridizace jako takové, tak tam se prostě vlastně jakoby pracuje s tím, že prostě v nás je nějaká ta neandertalská DNA, ale tím, jak vlastně z generace na generaci dochází k rekombinaci, což je jakoby tedy roztrhání těch kusů dlouhých DNA do těch nových molekul, že tak my tu neandertalskou DNA máme různě v genomu posázenou. Jo? Je to prostě, nejsou to ty jednotlivé dlouhé úseky. A teď, když se vyizoluje DNA z nějaké kosti, nejstarší, myslím, byla nějakých 45 tisíc let fosílie lidská, tak ta ty neandertalské úseky ještě měla v dlouhých úsecích. Ještě to nebylo rozrekombinováno, když to řeknu takhle hrozně česky. A podle těch délek úseků a těch našich kráťoučkých úseků rozpadlých, tak se také začaly jako dělat takové výpočty. Ale samozřejmě, že to je všechno s poměrně velkým intervalem spolehlivosti, že to nelze, když řeknu tady 20 tisíc let, nebo tak plus minus, jo, takže zhruba takhle. Nicméně minimálně taková ta, řekněme, relativní stáří, že nejdříve se oddělila linie k anatomicky moderním lidem, nebo k lidem jako takovým, a pak teprve vlastně neandertáci společně s denisovci a ty byli později, tak to zhruba asi v relativním měřítku jako lze na to se spolehnout, ale ty konkrétní jakoby absolutní data, tak to si myslím, že jsou zatím jenom odhady a i když je v tom hodně práce, tak pořád tomu nemůžeme úplně věřit.
Tam byly vlastně mapy šíření a základní údaje na základě dnešních vědeckých výzkumů. A takhle věda běží strašně rychle. Mě zajímalo, jestli očekáváte, jestli to nějak doplní zpřesnění, anebo jestli tam může stát nějak zásadně vlastně překope.
No, neřekl bych zásadně překope, bych neřekl, to asi ne, ale ono, když si vezmete před 10 lety, tak to byla ta migrace z Afriky taky v podstatě tímhletím způsobem rekonstruována, jenom se ještě nevědělo o těch drobných příspěvcích těch archaických homininů, protože oni jsou tak drobní, že vlastně to je nezachytitelný v těch jako single locus metodách. Ale jako v zásadě se spíše doplňuje, než že by se totálně něco jako změnilo. Tahle ta část lidské evoluce posledních 200 tisíc let je relativně jakoby známá a těžko se dá na ní něco měnit, na rozdíl od té evoluce, dejme tomu nějakých před 6-10 miliony lety a tak dál, kdy vlastně je pár fosílí a nic se o tom neví. Takže to bych neřekl, že by se tak výrazně něco změnilo, ale určitě se třeba očekává, že se víc vyjasní ta otázka těch Denisovců, jestli to byly vlastně jakoby potomci těch Heidelbergensis, anebo ještě těch starších, těch, řekněme, erektů, který evidentně byli v té východní Asii, jak jsou nálezy prostě z různých těch oblastí Čukutien a další. Tak tohle to si myslím, že se vyjasní. Hodně šancí, nebo hodně prostě, řekněme, nadějí bylo kladeno do toho Homo floresiensis, že, což je nález trpasličího člověka, který měřil zhruba asi metr nebo něco více než metr a který byl nalezen na ostrově Flores v Indonésii před 10 nebo 12 lety a žil tam možná ještě před nějakými 13 tisíci lety. A ten tedy jako byl samozřejmě v místech, kde je vlhké, horké klima a ta DNA už není zachovaná. Takže většinou se prostě zachová ta DNA z těch jeskyní na Altaji, jako je ta Denisova, kde teda to byl výjimečně dobře zachovaná kost, protože i z těch neandertáců, ne ze všech to lze, to je prostě, dejme tomu, desetina těch fosílí, kde je ještě nějaká DNA. Takže jako co se týče těch erektů, tak tam si myslím, že je hodně jako lze se upřít ještě jako pozornosti, ale ten obrázek těch neandrtáců se moc měnit už nebude.
A vlastně pro sídlení teda Asie to bylo jako dřívější migrace taky z Afriky?
Ano, z Afriky šly vlastně jakoby tři takové velké migrace. Jednak ten Homo erectus před 1,5 milionem let, to byly vlastně taková první osídlovací homo, kdy homo jako vyšel z Afriky, pak Homo heidelbergensis před nějakými 500 až 800 tisíci lety a potom ten anatomicky moderní člověk před možná 120 nebo něco díl 80 tisíci lety. A ta první migrace možná, nebo první nebo ta druhá, dala vznik těm neandertálcům a denisovcům a s nimi se potom ta třetí migrace z Afriky jaksi namísila. Takže oni mají společného předka, to znamená, že mají leco společného ty geny, ale už jako se rozrůznili díky tomu životu v různých kontinentech a v různých populacích. Takže jsou to vlastně tři takové velké migrační vlny, které vlastně stály u vzniku těch reprodukčních bariér, které byly už natolik silný nebo dost silný, i když ne nepřekonatelný, jak jsme si tedy teďka ukázali. No.
Podle Tora Heyerdahla taky mohla nějaká migrační vlna do oceánu je směřovat i přes Antarktidu. Platí to určitě teďka, že nějaká migrační vlna směřovala přes Antarktidu na východ?
O tom nevím, to se musím přiznat, že přes Antarktidu to jsem se nedočet zatím, ale podle všeho tedy se tedy ta Polynésie byla kolonizována z té jihovýchodní Asie. Velký význam tady má například ostrov Tajvan, kde vlastně se objevily takové ty ancestrální, původní typy těch DNA, které vlastně se potom jako nalézaly v té Polynésii v tom odvozeném jakoby stavu. Takže ten Tchaj-wan je tady, řekněme, takovou klíčovou oblastí, nebo ta oblast toho Tchaj-wanu a Šalamounových ostrovů tam severně od té Nové Guineje.
Můžu se ještě zeptat, ano? Jsem, kde v tom je Homo habilis, jestli nějak je jako předek některý z nich, anebo jestli je úplně mimo?
Není úplně mimo, ale tady, když se podíváme, jestli to ještě bude vidět, tak tady by byl někde tady takhle ve spodu. Jo, někde zhruba tady úplně někde před těmi 2 miliony let. Takže jako patří do té skupiny Homo samozřejmě, Homo habilis, ale jako už tehdy nežil, když mluvíme o těch událostech před 200 tisíci lety. Ale je to společná skupina těch hominí našich příbuzů. Prosím.
Ta dvě DNA, ta je po mužské nebo
po ženské? Po obou, protože je v těch autozomech. Není v mitochondriální DNA, tam... Prosím? Jo, takhle, jestli vaše otázka míří tam, zda se křížili muži anatomicky moderní...
Já nejde o to, že to bylo tady, že silnější důvod si nalobila samice a
potloukla. Jestli v tom hrají roli spíš neandrtálci nebo neandrtálky.
Rozumím, no. Není to zjistitelné pomocí těch genetických metod, nicméně minimálně tedy se dá říct, předpokládat, že z těch hybridů byly plodnější samice. Ženy teda. Jo? Ale to je jediné, tak, jako co asi se tak dá předpokládat na základě těch výzkumů, že třeba X chromozom je bližší, jako když srovnáváme neandrtálce a anatomicky moderní lidi, že vlastně tam existovala určitá reprodukční bariéra, která mužům zabraňovala už mít další potomky. Jo, že to je, říká se tomu Haldanovo pravidlo a je to docela složitá věc na vysvětlování, ale funguje to tak u většiny těch hybridizací, u myší a jiných, že jsou plodnější spíš, když už teda jsou ty reprodukční bariéry, spíš ty samice. Ale jako kdo si koho nalovil, to jako nemůžeme říct. Ale z těch jako kříženců pak to byly ty samice, kteří dál jako mohli produkovat to potomstvo.
Jak jste se zmínil o tom, že do našich genomů se dostal třeba diabetes od neandertálců, tak je něco známo o tom, že třeba papuánci a domorodci a australští, kteří se neskřížili s neandertálci, že tím to podobně.
No, oni taky se trochu skřížili. Oni tady jsou vlastně, jako jejich předkové šli potom sem, i když ty linie by měly být třeba spíš takhle, jo, ale to oni ty se kreslí různě ty mapky. Takže tady je už nějaká hybridizace a následně tady vlastně to jde k těm Austrálcům. Navíc je zajímavý to, že když jsme u těch Austrálců, oni vlastně ty jejich genomy nebo ta genetická výbava těchto těch lidí je strašně málo známa. Oni se nechtějí nechat jakoby vyšetřovat a prostě zvlášť pro tyhle ty výzkumy jsou k tomu úplně jakoby musí na to být spousta etických komisí a tak dále, zvlášť v Austrálii nebo i v Americe byly tyhle ty repatriační záležitosti, co se týče izolace DNA z různých těch paleoindiánských skupin a podobně, ale vrátím-li se do té Austrálie, tak tam vlastně nejznámější ten, řekněme, ten výsledek je založen na vlasech z muzea, který vlastně jakýsi anglický prostě etnograf odstřihl nějakému Austrálci a dovezl to před zhruba 100 lety někam do Londýna do muzea. Tak z toho se to bylo nakonec jako podařilo. Právě z těch živých Austrálců ne. A přece jenom jakoby nějaký ty genetici přemluvili nějaký ty pár nějakých těch Austrálců a zjistilo se, že v jejich genomu koluje evropská krev. Že Evropani tam byli před 300 lety a tedy vlastně došlo k tomu předání těch v jedné generaci, pak ty míšenci samozřejmě už to jako zase jako zůstali v té populaci Austrálců, ale je tam drobná příměs toho Evropana. Jo? A tudíž i toho Neandertálce, protože ten to tam zanes. Takže jako to jsou dva ty momenty. Jednak ta stará, jakoby zděděná příměs, a nová, jakoby přimíšená před těmi 300-250 lety. Před těma, dejme tomu, 8-12 generacema. Takže prostě ty Austrálci jsou na tom takhle. Ale jak říkám, moc se o tom neví, protože to jsou pár článků, které se o tom publikovalo z důvodu jejich jakoby nedůvěřivosti vůči těmhle těm výzkumům. Je to kolikrát skutečně tak jako na hraně, bohužel.
Vy jste říkal, že muži neandertálců byly méně plodní než ženy.
Možná. No.
Současná studie mužů a žen teda říká to samé, že muži jsou čím dál tím méně plodní. Abych se chtěla zeptat, odkud přijde další skupina? Odkud přijde a... Jak se jmenují a kdy no, je máme čekat? Jo. Já už teda ne, ale...
Nějaký plodní muži, kde přijdou.
No, tak asi si bude muset na to počkat ještě nějakou dobu. No, já myslím, že jednak co se týče těch neandertálců, tak u nich jako asi nemůžeme očekávat, že by nějaký přežil, ani jako nějaký ledovcový muž nebo jety a podobně, tak to si myslím, že neexistuje. Ale i ten nález vlastně těch Homo floresiensis, že jo, nebo různých těch pralesních lidí a podobně, tak možná, že budeme překvapeni, že nějaký tedy nám neznámý, dosud neznámý hominín prostě bude existovat, ale zatím teda k tomu žádné data nejsou. Musíme si počkat.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, podle toho, co jste tady povídal a ukazoval, je jasný, že to je teda výsledek práce celý řady laboratoří asi po celém světě. Jakým způsobem se na tom podílí váš ústav?
Náš ústav, jako já jsem tady prezentoval spíš to, co nedělám. Jo. To, co jako, čím já se přímo zabývám, je tedy ta subsaharská Afrika. Zabývám se rozdíly mezi pastevci a zemědělci, takže možná jsem trošičku nakous tu problém té laktázové persistence. Na tom se v současné době podílíme. Také jsme se podíleli na tom Out of Africa, ale jenom v úrovni té Arábie, to znamená, že jsme měli vzorky z Jemenu a ze Somálska a tak dále, to jsme porovnávali, o tom máme řadu publikací a v tomto ohledu. Ale co se týče těch Denisovců, neandertálců a těch vlastně paleogenetických výzkumů, tak to se naše laboratoř tom nepodílí. Jak jsem říkal, na to je třeba mnohem na velký finanční prostředky a celou řadu badatelů, kteří se tomu budou věnovat. Já jsem na ústavu sám ještě s jednou kolegyní, která má poloviční úvazek, takže v naší republice na to nejsou peníze. A takže se samozřejmě musíme jako ohlížet na různé spolupráce a s řadou zahraničních týmů a prostě většina těch článků je publikována třeba 20-30 autory a každý ten autor má nějaký svůj podíl a tak dále, takže to jsou jako práce, které se připravují třeba 2, 3, 4, 5 let, než se prostě vypublikuje 3 stránky, jo. Ale ten text je samozřejmě destilovaný jako spousta, jako je zatím práce. Takže prostě tímhletím způsobem musíme, tím, jak je nás málo v té naší laboratoři, tak se samozřejmě hodně jako staráme o tom, aby jsme s kým měli jako různé projekty, dáváme dohromady tu s Portugalci, tu s Itali, tu s Američany, tu se Švýcary a tak dále. Takže takhle zhruba si se snažíme jako publikovat.